ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete zapis sa Petrovdanske duhovne akademije koja je u nedjelju 10. jula održana u Bijelom polju sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. U Bijelom polju je u nedjelju 10. jula sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, a povodom proslavljanja praznika svetih apostola Petra i Pavla, održana duhovna akademija posvećena ćirilici. Akademiju je u velikoj sali Centra za kulturu organizovala crkvena opština Bijelo polje. Skup je blagoslovio i održao prigodnu besjedu njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Uoči velikog praznika i uoči slave crkve svetih apostola Petra i Pavla i grada Bijelog polja, uobičajili smo već nekoliko godina da održimo ili duhovnu akademiju ili izložbu ili neko predavanje vezano za našu duhovnost i kulturu. Ovogodišnje petrovdanske svečanosti zapravo započinju pripremu za proslavu velikog jubileja Crkve svetih apostola Petra i Pavla, koji će proslaviti ako Bog da 2016. godine, a to je jubilej od 820 godina ove svetinje Crkve svetih apostola zadužbine kneza Miroslava. Malo je svetinja u našem narodu, a i u cijeloj pravoslavnoj vaseljeni nije baš preveliki broj onih svetinja sačuvanih koje slave tako značajne i velike jubileje kao crkva svetih apostola, zadužbina velikog kumskog kneza Miroslava. U okviru ovih priprema organizovali smo izložbu Ćirilica kroz vjekove, koje je gradu Bijelom polju poklonilo udruženje knez Miroslav, a čini se da se ponajviše, kako mi reče gospodin predsjednik, prestor Brašković, oko ove izložbe potrudio lično protoneimar hrama Svetoga Save, gospodin Voja Ilovanović, koga želimo pozdraviti. Jer u hramu Svetoga Save koji se gradi, u kome je protoneimar gospodin Ilovanović, bit će zapravo sabrana istorija cijelog srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, pa i istorija Crkve svetih apostola Petra i Pavla i svjetla kultura koju zapravo predstavlja Miroslavljevo evanđelje. Kroz 8 vjekova naše mukotrpne istorije obasjava nam svjetlost Miroslavljevog evanđelja i kirilična Miroslavljeva, odnosno Kirilova slova. Draga braće i sestre, ovo su neke značajne stvari koje treba da imamo na umu, prosto da gdje god živjeli, gdje se god nalazili, gdje god išli po svijetu, da znamo da nismo narod bez korena, niti narod bez svoje istorije, tradicije i kulture, nego narod koji nosi jedno veliko i značajno nasljeđe. I evo, počinjemo sa ovom večerašnjom akademijom i izložbom, a ako Bog da, završit ćemo sa svetom liturgijom i sa poslijepodnevnom petrovdanskom litijom kroz grad Bijelo polje, kao što smo to svake godine do sada radili. Neka bude sve sa Božim blagoslovom, onako kao što naš narod kaže, sve je sveto i čestito bilo i bilo me Bogu pristupačno, a to znači da je na naše spasenje i na radost svih nas sa velikim poštovanjem prema našim gostima i prema svima onima koje imamo priliku ovdje da dočekamo u Bijelom polju. Ja samo još jedno da vam kažem, nadam se Boga da ćemo krajem mjeseca imati posjetu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Ireneja i da će posjetiti crkvu svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju 30. jula na Ognjenu Mariju, ako sve bude onako kao što smo planirali, daj Bože, neka tako bude.
O ćirilici je govorila profesor dr. Jelica Stojanović iz Nikšića.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braća i sestre, ja ću govoriti nešto o ćirilici, srpskom vjekovnom pismu. Od kad se zna da su Sloveni dobili svoja pismena, to je slova koja i do danas imaju neraskidivi kontinuitet, od tada smo i ćirilični i svetoćirilovski. Njihova pismenost je osveštana slovima svetog Ćirila i Metodija, osnivača slovenske pismenosti i njihovih učenika. Njihova azbuka se ponosi imenom svetog Ćirila. Kako kaže crnorizac Hrabar, govoreći o slovenskom pismu, da ga je sastavio sveti Konstantin filozof zvani Ćiril. Ova slova su sveta i čista jer ih je svetac sastavio. Inspirisani su duhom i darom Božijim. I čista u početku je ime Ćirilica, odnosno Ćirilova azbuka, bilo vezano za glagoljicu, što se vidi iz jednog ruskog zapisa koje je pisao pop Upir 1040. godine, a odmah potom i nova azbuka, koju su nalazeći inspiraciji u glagoljici stvorili učenici Ćirilovi u slavu svog učitelja koji ih je i prosvetio, kao što je prosvetio i azbuku, dobila je ime Ćirilica. Kako nam kažu knjige starostavne, Ćirilica je i bogonosna i hristonosna. Svako slovo, pismeno i svojim imenom i svojim načrtanjem, oblikom, promišljeno je od ozgo, sa vrha ljestvice i nosi promisao. Užitujući Ćirilovom čitanju, filozof onda otide i po svom starom načinu oda se molitvi zajedno sa svojim saradnicima. I tada sastavi slova i poče pisati evanđelsku besedu. U početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. A u Žitiju Metodijovom, poslušavši visoku reč, predadoše se molitvi zajedno sa drugima koji su bili istoga duga kao i oni. I tu otkri Bog filozofu slovenske knjige i onda stvorivši slova i sastavivši besedu, krene na put uzevši Metodija. Nijedan potez na črtanju slova nije bez dubljeg smisla. Svaka črta ima i odražava vezu sa slovesnošću, jer slovo pismeno treba da iskaže i riječ i riječ. Zato ćirilica sadrži i nosi ljepotu i sklad, njom je odražena dubina i ljepota vjekova koji su je čuvali i o kojima je svjedočilo. Kako se kaže u jednoj od svetih knjiga, slovo I, dvije uspravne crte sa linijom po sredini, predstavljaju ljestvicu niz koju svevišnji siđe. I dva naroda P označava, Judeje i neznabošce, a crta na vrhu je Isus Hristos, kao krajugalni kamen koji drži oboje. H označava tvorevinu na četiri strane jednako osveštanu, promišljenu krstoobrazno od Boga. I tako redom o svakom slovu. I srpska ćirilica, nastala na osnovama staroslovenske ćirilice, konačno uobličena i dovršena od strane Vuka Stefanovića Karadžića, na temeljima hiljadugodišnje tradicije, kroz vjekove je bila i ostala do dana današnjeg pismo srpske pismenosti i jezika, bilo da se odnosi na crkveno-slovenski, srpsko-slovenski ili srpski narodni jezik. Područje rasprostiranja i prisustva ćirilice obuhvatalo je sve zemlje koje su ranom u srednjem vijeku i kad potpadale po srpsku državu i pismenost. Ćirilicom se pisalo i u Raškoj, i u Zeti, Humu, u cijeloj Bosni, i u Primorju, u velikoj mjeri, sve do donje toka Cetinje, zahvatajući privremeno u 12. i 13. vijeku i Brač, krajem 14. vijeka i Dalmaciju. Godine 1410. imamo ćirilsku ispravu iz Splitskog Kaptola. Granica srpske države je u doba vladara Stefana Nemanje i kralja Vladislava stajala nedaleko od Splita na rijeci Cetini. Dokumenti govore o prijateljstvu i savezu. Ćirilicom se pored latinice pisalo i o Dubrovniku, koji je otkad je slaviziran po govoru istočno-hercegovački, to je srpski. Ćirilica se rasprostirala i na Dalmaciju i Slavoniju. Kod Srba u Hrvatskoj i Slavoniji ćirilica je oduvijek i isključivo u upotrebi i kod pravoslavnih i kod katolika. 19. vijek predstavlja početak naročitih i jasno ispoljenih nepovoljnih dijelova u vezi sa statusom, potiskivanjem i protjerivanjem ćirilice. U Slavoniji među rimokatolicima počela je da istiskuje ćirilicu latinica tek u drugoj deceniji 18. vijeka, kada su počeli nju dolaziti svetovni sveštenici i kaluđeri rimski iz Hrvatske, ali imamo podatke da su se Franjevci tome opirali u četvrtom deceniju toga vijeka. Kontinuitet ćirilice na prostorima sadašnjeg Crne Gore može se pratiti također kroz vijekove. Ona je pokazatelj i svjedočanstvo da su ovi prostori imali i uopšte nosili pismenost. Ne može se pomenuti ni jedan važniji spomenik pismenosti sa prostora sadašnje Crne Gore, bilo da je nastao u Zeti, Starom Kumu, Hercegovini, Raškoj, Staroj Srbiji, uglavnom i primorskim krajevima, a da nije pisan ćirilicom. Ćirilicom je pisano Miroslavljevo jevanđelje, povelje i pisma deskih vladara, Ilovička krnčija Svetog Save, bogate riznice manastira Svete Trojice kod Pljevalja, Vranjanske povelje, obudske štamparije, knjige, ćirilicom su pisali i Sveti Petar Cetinski, Njegoš, kralj Nikola, Marko Miljanov, Stefan Mitrov Ljubiša. Ćirilica se kroz istoriju na prostorima dokle je dopira uticaj srpskog jezika i preko njega pisma nazivala srpsko pismo. To je uobičajen naziv na štokavskom području, a i u okruženju, ukoliko se pismo imenovalo i time naziv precizira u odnosu na, na primjer, rusku, bugarsku ćirilicu, odnosno ćirilicu nekog drugog jezika. Zato imamo sakupljenih i objavljenih blizu 100 primjera sa područja Raške, Zete, Boke, Huma, Bosne, Dubrovnika, Slavonije, Cavtata, Zadra, na Mlekačkom, Austrijskom, Turskom dvoru, u Vatikanu, u zapisima Engleza i Francuza. Tako je naravno i na prostorima Crne Gore. U ovom pogledu sjetit ćemo se svi riječi Njegoševih, srpski pišem izvori, zatim Andrija Zmajević Peraštani napisao je 1675. godine jednu raspravu gdje kaže da želi da i on poučava samo čitati i pisati sa slovima ilirskim, srpskim, ne latinskim. Gaje o ćirilici rekao da su nju i liri istočne crkve pod slavnim posebnim imenom srpskim sačuvali. Stefan Mitrov Ljubiša ćirilicu naziva srpskim amanetom. Međutim, 19. i 20. vijek, više nego svi vijekovi ranije, obilježeni su pokušajima zabrane upotrebe ćirilice, srpske ćirilice. Javne zabrane najčešće su davale suprotne rezultate od očekivanih. Budili su svijest o značaju vrijednosti ćirilice i vezanosti za nju i dovodili do snažnih otpora sa težnjom da se ćirilica odbrani i sačuva. Prve zvanične zabrane upotrebe ćirilice vezano je za ime Marije Tereze 1779. godine, kada pod nagovorom rimskih prvosveštenika izdaje naredbu da se ćirilica ukine izvan crkve i da se u škole pod moranje uvede prostonarodni jezik i ilirski i latinica. Svi Srbi u današnjoj Vojvodini zajedno sa mitropolitom ustali su protiv takve naredbe, tako da je ona povučena. Nakon smrti Marije Terezije, njen sin Franjo Josip obnovio je ovu istu naredbu i pozvao Karlovačku mitropoliju i Mojsija Putnika da sve srpske episkope i sveštenstvo opomene da se nipošto ne usude smetati uvođenju latinice u srpske narodne škole. Na ovakvu odluku slijedio je opet žestok otpor episkopa školske uprave, što treba je car morao povući naredbu. U Prvom svjetskom ratu, opet od austrijskih vlasti, nastavlja se sa progonom ćirilice, ali se sada sa područja koja je ranije bila pod austro-ugarskom vlašću Hrvatske i Slavonije prenio na sve krajeve. U vrijeme Prvog svjetskog rata ćirilica je bila zvanično zabranjena u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Zabrana upotrebe ćirilice prenesena je na Bosnu i Hercegovinu 1915. godine, kada general Sarkutić kao predsjednik vojnih vlasti izjavljuje da treba Srbima ćirilicu kao borbeno sredstvo učiniti neupotrebljivom, da ćirilicu uklonimo iz javnog života i oduzmemo joj srpski nacionalni karakter. Ćirilica je u Srbiji zabranjena u javnoj upotrebi odmah po okupaciji početkom 1916. godine, a iste godine i u Crnoj Gori. Između ostalog poskidane su sve table sa ćiriličnim natpisima na javnim mjestima. Zabrana upotrebe ćirilice trajala je sve do oslobođenja 1918. godine. Isto je nastavljeno u Drugom svjetskom ratu. Samo desetak dana nakon preuzimanja vlasti 1941. godine objelodanjena je od NDH zakonska odredba o zabrani ćirilice, gdje se kaže da se na cijelom području naređuje nezavisne države Hrvatske i naređuje odmah da se obustavi svaka upotreba ćirilice u javnom i privatnom životu. Svako štampanje makakvih knjiga ćirilicom je zabranjeno. Svi javni natpisi pisani ćirilicom imaju se neodlučno, a najodlučnije je najkasnije u roku od 3 dana skinuti. Međutim, i pored svih zabrana, najviše je ćirilica potisnuta i zaboravljena, počev od perioda stvaranja, proklamovanja i ozakonjenja ravnopravnosti dvaju pisama ćirilice i latinice u vrijeme komunizma nakon Drugog svjetskog rata i Novosadskog dogovora. Formalno je ćirilica postala ravnopravna sa latinicom, a suštinski se sve činilo da se sasvim potisne i zaboravi. Najprije počela se proglašavati ćirilica za zastarjelo seljačko i prosto pismo, potom je počelo izbacivanje ćiriličnih mašina iz upotrebe ili ih je bilo veoma teško nabaviti, a prestala je njihova proizvodnja sa ćiriličnim tastaturama. Ravnopravnost je rezultirala nevjerovatnim događajem u posljednjem ratu. Hrvati su nedavno etnički očistili sve svoje biblioteke od srpskih knjiga, knjiga pisanih ćirilicom koje su javno spaljene na trgovima u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu. Međutim, istina o ćirilici je sasvim drugačija. Nedavno je, u stvari prije 80 godina u Leipzigu, doktorirao Weber na temu azbuke svijeta. On je bio očni ljekar i dugo je ispitivao sve azbuke svijeta sa najrazmrsnijih aspekata. Posle dugog rada Weber je ustanovio da je srpska ćirilica najbolja i da najmanje zamara oči. U čas najbolje azbuke na svijetu Weber je srpsku ćirilicu krupno ispisao na prvoj strani svoje doktorske disertacije. Ćirilica je, naročito nakon ozvaničenja ravnopravnosti, potisnuta i iščezavala u Srbiji, dok se do prije 20 godina bolje držala u Crnoj Gori, što sada nije slučaj. Što se tiče Crne Gore danas, ono u ustavnoj odredbi istrajava na komunističkoj ravnopravnosti, stečeno je proglašeno i usvojeno i posle Drugog svjetskog rata, a tu ravnopravnost je Crna Gora dovela do gotovo krajnje neravnopravnosti koja je rezultirala skoro potpunim nestankom ćirilice. U praksi se privodi kraju proces sve izraženijeg nestajanja ćirilice. U Crnoj Gori latinica je okupirala sve prostore i segmente od imena firmi, kafana, restorana, prodavnica. Prema podacima koji su sakupili studenti odsjeka za srpski jezik i književnost iz Nikšića, po raznim gradovima Crne Gore oko 95% natpisa raznog tipa ispisano je latinicom. Manje od 80% u Beranama, oko 90% u Pljevima, do 98% na Primorju. Kako teče ovaj proces vidljivo je i kroz nazive ulica. Nazivi ulica po gradovima Crne Gore bili su potpuno ispisani ćirilicom. Međutim, na dijelu je već sada gotovo ispisivanje tri naziva ulica latinicom. Bar, Budva, Tivac, Kotor, Bijelo polje. Dakle, svi su nazivi sada samo latinicom. Kako bi vjerovatno bilo suviše nakladno i očigledno sada na jedan put poskidati sve ćirilične natpise i zamijeniti ih latiničnom kao za vrijeme okupacije u Prvom i Drugom svjetskom ratu, taj proces baš za sada ide postupno. Koja se god ulica u Crnoj Gori u posljednje vrijeme renovira, dobija novi natpis i to obavezno latinicom. Svaka novosagrađena ulica dobije novi natpis latinicom, ako se ulici promijeni naziv, kao na primjer na Cetinu ulica Vuka Karadžića u Islamska, dobije novi naziv obavezno latinicom. Područje današnjeg Bijelog polja, pošto smo sada ovdje, može se kao malo koje područje ponositi, a istovremeno i zabrinuti, što se istorijskog prisustva, a današnjeg odsustva ćirilice tiče. Najvjerovatnije u Bijelom polju, u crkvi Svetog Petra i Pavla nastao je najstariji i najljepši sačuvani spomenik srpsko-slovenskog jezika, jedan od najljepših rukopisa svijeta, uvršten u svjetsku kulturnu baštinu i stavljen pod zaštitu UNESCO-a, Miroslavljevo jevanđelje. Napisano oko 90. godina 12. vijeka. Danas se čuva u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Miroslavljevo jevanđelje, naš najreprezentativniji srednjovjekovni pisani spomenik, jedna od najznačajnijih knjiga srpske kulture uopšte. Radile su dvije ruke, glavni pisar koji nije ostavio traga u svom imenu i Grigorije Dijak, čije ime sačuvano u dva njegova zapisa na marginama rukopisa. Ruka pisara Grigorija Dijaka sastavila je na kraju zapis iz kojeg saznajemo da je jevanđelje pisano velikoslavnome knezu Miroslavu. Kaže, zastavik sije evangelije zlatom velikoslavnome knezu Miroslavu, sinu Zavidinu, bratu Stefana Nemanje. Ljepota likovnih ukrasa, oko 300 minijatura i ukrasnih inicijala, uslovili su da se Miroslavljevo jevanđelje smatra jednom od najljepših rukopisnih knjiga svijeta. Miroslavljevo jevanđelje je najbolji reprezent o kompleksnosti i različitim nasljeđima srpske pismenosti i njenoj nedjeljivosti na svim prostorima srpskog jezika. Tako pravopisne odlike starijeg srpskog pravopisa nalazimo kod glavnog pisara Miroslavljevog jevanđelja, a kod Grigorija Dijaka nalazimo odlike mlađeg srpskog pravopisa koji pripada raškom pravopisu koji je u osnovi svetosavske reforme. To najbolje govori koliko je srpski jezički prostor nedjeljiv, jer bi se dijeljenjem srpskog jezičkog prostora morale i knjige dijeliti i preraspodjeljivati po dijelovima i stranicama, što je nemoguće. Međutim, to ne smeta da se sada u udžbenicima maternjeg jezika Miroslavljevo jevanđelje stavlja u zepsku redakciju iz koje se potom izvodi takozvani crnogorski jezik. Ovdje se nalazi jedan od najstarijih sačuvanih natpisa u srpskoj pismenosti, ktitorski natpis kneza Miroslava. Miroslav, gospodar Zahulja i dijela Polinja, podigao je zadužbinu crkvu Svetog Petra i Pavla na Limu krajem 12. vijeka. Dakle, natpis kneza Miroslava, koji se i danas nalazi naravno u crkvi Svetog Petra i Pavla, u njemu stoji: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ja sin Zavidin, a imenom Rab Boži, Stefan Miroslav, knez Kumski, sazidak crkvu Svetog Petra i Pavla. Osim toga, u manastiru Nikoljcu u Bijelom polju nalazi se jedna od najbogatijih zbirki starih srpskih rukopisa, koje se nalaze spomenici počeo od kraja 13. vijeka. Veoma zanimljivu zbirku imala i crkva u Podrhu, za koju sad nismo sigurni u kakvom je stanju. Šta danas naspram ovoga imamo u Bijelom polju? Imamo gotovo potpuno nestajanje, progon, zatiranje i zaborav ćirilice. Preko 90% natpisa razne vrste napisano je latinicom. Prema podacima koje sam dobila od Radoja Fenića, studenta sa odsjeka za srpski jezik i književnost iz Nikšića, djelopojca, u Bijelom polju je prava poplava latinice. Skoro svi ugostiteljski i trgovački objekti imaju latinične natpise, nazivi ulica bez izuzetka i tako dalje. Anketa koja je sprovedena među maturantima prošle godine također ide u prilog latinici. 70% koristi latinicu, a 30% ćirilicu. Čak su i obavještenja koje služe kao putokazi ka crkvama svetog apostola Petra i Pavla i svetog Nikola ispisana latinicom. Ako se ovako nastavi pitanje, hoće li buduće generacije imati u svom srcu i znati da pročitaju ova lijepa ćirilična slova na crkvi svetog Petra i Pavla, hoće li znati slova slavnog i najljepšeg srpskog spomenika Miroslavljevog evanđelja? Ako zaboravimo ćirilicu, srpsko pismo vjekova, zaboravili smo sebe, svoju istoriju, svoje temelje i trajanje, svoj istočnik, svoju svjetlost i prosvećenje, onda smo repa bez korijena, odvojeni od svog bića, od vjekova, bez predanja i svojih predanja.
Profesor dr. Veselin Drašković, predsjednik udruženja Knez Miroslav iz Beograda, održao je prigodnu besjedu na Duhovnoj akademiji.
Prosjećeni vladiko, dragi prijatelji, dragi djeco, drago mi je što sam večeras ovdje došao da prenesem pozdrave iz rasejanja našeg, preko Kneza Miroslava, našeg udruženja koje je osnovano onda kada je i obavljena naša eparhija. Dobro smo vladiki Janike, da bi se blagoslov da radimo u duhu obnove svoje kroz crkvu i da živu crkvu predstavimo sebi i narodu. Ono što smo uspjeli da uradimo jeste da se okupimo oko zvonika crkve svetog Petra i Pavla, kako se često kaže Petrova crkva, i da taj zvonik naše duhovnosti, naše pismenosti dopre do svih onih ljudi koji su od ovog roda i od ovog naroda, a trajamo svega 800 godina u našoj pismenosti. 800 godina trajamo kad smo svetu i civilizaciju praktično usvojili i prikazali drugima kojim putem da idu. Red je da sa takvom baštinom imamo i proganjanje, red je i da nas ne trpe, ali je red da nas poštuju i ono je osnovni red da to što imamo i cenimo i čuvamo. Tako je društvo udruženja Knez Miroslav uzelo zadatak da svojim skromnim prilozima, skromnim zato što smo odlučili da obnavljamo crkvu svetog Petra pojedinačno, po kacpi, po glavi, po srcu, po smislu, tako da nikom ne pripada materijalni odnosno crkvi, nego da pripada njegov učešće, tako da ćemo, kako se kaže, zrnom po zrnom se graditi našu i obnoviti našu crkvu. I Petrova crkva ima jednu karakteristično zamenje, to je da pripada čitavom pravoslavnom svetu, a razlog tome jeste Miroslavljevo evanđelje. Pismenost naša i dokument koji su prihvatili svugdje u svetu, nažalost, od nas je malo zakasnila. Ali kao što reče jedan pisac da nam je često i neznanje pomoglo, ali znanja ostaju tvrdo usređena u sve one tokove koje dolaze, praktično se nameće i ovo pitanje danas, kako je i pisano i gde je pisano Miroslavljevo evanđelje i da je to svetska baština. Ne pripada samo nama, ne pripada svetu, a mi imamo obavezu i odgovornost da to čuvamo, negujemo i to da traje. 820 godina ili pre 800 godina, vjerovatno je trebalo oko 300 godine pripreme da se uradi jedna ovakva knjiga. Knjiga za sva vremena, za sva pokolenja i knjigu koju ne može zaboraviti niko. To su mi, to je naš koren i to je knjiga i slovo i pismo koje piše o nama i o svima i ta naša pismenost nema granicu, nema prepreke zato što je baština čitavog svijeta i pripada kroz našu veru, na naše vjerovanje, kroz našeg Boga, pripada svima onim koji imaju dobru nameru da žive iskreno i pošteno. Danas mi je posebno zadovoljstvo što u Bijelom polju, koje polako postaje centar našeg zbivanja i djelovanja, možemo predstaviti jedan naš skroman rad, to je knjigu za dužbinarstva, upravo knjigu u kojoj će se upisati svi oni koji obnavljaju crkvu svetog Petra i trudit ćemo se da što više ljudi bude upisano u tu knjigu, jer ta knjiga je pomjanik ili pomenik pred Bogom i pred ljudima i želimo da se kroz liturgiju, kroz našu pismenost, vratimo našim korenima. Nismo mi zaboravili i ono vrijeme kad smo proganjali crkvu, jer je crkva bila promenjena, a bila je moderno biti protiv crkve. Mi smo mi zaboravili i da smo u našoj nepameti sačuvali našu duhovnost i sad kad se desio Vaskrs u Crnoj Gori, osjetili smo prave naše vrednosti. Pismenost naša je naša sadašnjost, naša prošlost, naša budućnost i radili smo nešto da ti fontovi koji se pišu na ćirilici praktično mogu da se koriste u svim onim komunikacijama u elektronskoj pošti, tako da nemamo prepreku da to pismo koristimo u kompjuterskoj obradi i komunikaciji. Želimo da ćirilica zaživi i ima svoje mesto kao ravnopravno pismo u svetu, a da pre svega bude obeležje našeg ponašanja, našeg vaspitanja, našeg obrazovanja, pre svega naše duhovnosti. Zato i danas sa posebnom pažnjom i poklanjam vreme ovoj deci, jer je ovo njihova baština. Kad smo bili njihovi godina, mi ovo nismo znali, mi smo ovo upoznali tek posle 20 i neke godine, oni imaju priliku da to na vreme upoznaju i da to širom sveta pronose kao svoju baštinu, jer imamo šta i da pokažemo. U ime udruženja Knez Miroslav, koji ima jedan veliki broj ljudi koji podržavaju sve ono što se dešava u našoj crkvi, obnovi, gradni, ja vas pozdravljam i želim da se zvona sa Petrove crkve čuju širom sveta i da svako srce koje zaigra u radosti učestvuje u obnovi ove crkve. Hvala vam.
U programu su učestvovali crkveni hor Svetog Nikole iz Bijelog Polja, kao i pjesnici Ranko Radović, Vlajko Ćulafić, Milutin Mićović i Radomir Uljarević. Pjevala je mlada Jovana Arsenović iz Budve, a program je vodio glumac Bjelopoljskog pozorišta Miodrag Rakonjac.
Gospode Bože moj, blagoslovi narod svoj, blagoslovi grad i selo, da nam bude sve veselo. Gospode Bože moj, blagoslovi narod svoj, i težaka i bojaka, da ih mine muka svaka. Gospode Bože moj, blagoslovi narod svoj, i orača i kovača, i kosača i kovača. Gospode
dragi sveštenici, dragi prijatelji, ovako u ovom času predporazničnom, ima puno tamnih tonova, ima nekog unutrašnjeg nadanja, neke vjere da se možemo krijepiti riječi. Ja ću vam pročitati nešto malo iz nekih knjiga, što nekako mora da ima smisla u ovome času. Reklo se da je nekad davno jezik postanja skočio u živu vatru, da tamo vječito živi. Davno je to bilo, ljudi su zaboravili. U nekima je ostalo sjećanje tanje od sunčevog končića. Zato ljudi žive pomireni, kao da je to sunce zašlo za uvijek. Žive mrtvi zadovoljni, u svačemu, kao u ničemu. Kad je jezik postanja vidio da ga ljudi više ne razumiju, da ga sve više zaboravaju, da im postaje strani jezik, kad je vidio da živi među svojima kao među tuđinima, skočio je u vatru. Sa sobom je odnio istinu, svoju vječitu draganu. Kako bi je ostavio ljudima da je gaze, izlostavljaju, unižavaju i ubijaju. Kada je skočio u vatru i u svom strasnom zagrljaju odnio istinu, na zemlji je ostala hladnoća i praznina koja je odmah ušla u sva srca. Nije jezik postajanja lako napustio ljude i nije ih napustio zauvijek. Nije sa sobom, za sobom vrata zatvorio. Nije rekao, neću više da ih vidim, neću više da znam za njih. Nije zaprijetio, neće me više niko naći. Nije rekao, nijesu oni moji. Nego je rekao, ko hoće da živi, neka ide mojim tragom. Ko hoće sebe da nađe, neka mene nađe. Ne mogu više da umirem ljudima među vilice. Ne mogu slijep u pećini, ne mogu živ u grob. Ko me nađe, više me neće nikad zaboraviti, jer se ja svakog sjećam i čekam u žarkoj želji da im se opet nastanim među vilice ispod nepca, da im otvorim nebo, da im oživim sjećanje, da im kažem što im niko drugi ne može reći, da ih poljubim kako ih niko drugi ne može poljubiti, da ih ogrijem suncem u ponoći. Da ljubim onoga koji ljubi da nađe što je izgubio. Kad nigdje na svijetu nema slova postanja, ovome slovu svane. Svane, iako nam svima mrkne. Svane mu baš zato što nam je svima mrknulo. Tada u mraku može da radi šta hoće. Slovoslagači ovog svijeta mogu da slažu slova kako hoće. Jer se više niko ne pita šta to slovo u suštini znači. Ono više nema žive veze sa svojom suštinom. Može da ne znači ništa, samo onako naprazno da postoji. Može da znači naopako. Može da bude ono što nije. Mogu slovoslagači da urade sa slovima šta god hoće, ne samo sa slovima, nego i s našom pameti i sa našim svijetom. Jer ih naslagu po svim knjigama, svim novinama, svim ekranima u kojima svijet u mraku blene. Utisnu ih u sve glave, napečataju ih čak i na tablicama očajnih srca. Naslažu ih od zemlje do neba, da čovjek više iz toga ne može izaći. Slovo živi u nepodnošljivoj lakoći nepostojanja, a čovjek umire u neizgovorivoj muci. Zato su u ovom mraku zapušeni svi najvještiji slovoslagači, sve najmaštovitije pletilje i vezilje, da od svega što imamo ispetu najšarenije laže na svijetu. Nikad ovaj jezik ne može da se nalaže. Laganje mu je život. Dok laže, misli da postoji. I ne misli da postoji, nego misli druge da ubijedi da postoji. I ne samo to, nego on još hoće da druge ubijedi da postoje dok slušaju njegove laži. Sve to ovo slovo radi kad nema slova postanja da ga uhvati u laž, da nam skine koprenu sa oči, da nas suncem ogrije. Nema slova jer nema nas. To slovo ne može ni da postane bez nas. Da neko od nas postane, i ono bi u velikoj radosti progledalo na naše rođene oči i zapjevalo na naše rođeno grlo, zasvijetilo u našem mraku. Zato jezik postajanja sagorijeva i vapi kroz vječita vremena da uđe u ovaj svijet, u ovog čovjeka, u ovaj jezik i donese nam spas. Pjesma. Azrika. Koja se čuda na svijetu dešavaju? I sam možeš biti svjedok u rođenoj zemlji ako ti se desi da ti tvoji dani dođu u tvoju rođenu kuću, na tvojem rođenom kriju, svaki sa svojim licem, i progledavaš do na kraj svijeta kako je nekad neko, možda ti sam, našu azbuku na onaj svijet stanio, kamenjem zasuo, zemljom pokrio. I sad svako slovo svojim danom oprano u svoju riječ ulazi, svoju pjesmu pjeva. Ti je zaboravljen slušaš, ničemu se više ne čudiš, sam ne znaš gdje si.
Gospodin Radomir Uljarević. Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braće i sestre, prije 20 godina, dakle, 1991. godine, objavljeno je ono neobično izdanje u politici sa naslovom Prvi srpski bukvar knjige, koja je bila zapravo reprint izdanje one knjige štampane 1597. godine u Veneciji. Ja sam tada napisao i objavio jednu pjesmu, jedan kratak zapis, sad ću vam pročitati taj zapis, jer nažalost kako vrijeme prolazi on, što kaže, dobija neka novija značenja i postaje aktualno. Dakle, prvi srpski bukvar. Prvi srpski bukvar inoka Save Dečanskog iz Paštrovića pisali su u manastiru Gradište u Buljarici u Crnoj Gori u vrijeme spaljivanja moštiju na Vračaru s blagoslovenjem igumana Stepana jeromonaha oci Sava i Stepan. Za svako slovo morali su da utroše po ceo jedan ljudski vek, a kad je azbuka bila gotova, više niko nije mogao sabirati njihove godine, jer ondašnjoj matematici ti brojevi bili su nepoznati. Kad su pečatali bukvar u Veneciji 1597. godine u štampariji Božidara Vukovića Podgoričanina, vreme na sunčanom satu se zaustavilo i nije proticalo sve do dana kad su čada rečenih črnorizaca odrekla slova na kojima je zasnovan temelj svake kuće crnogorske. Novi jezik u obračunu sa starim slovima nije imao poteškoća, jer svakom je slovu dodeljen po jedan perjanik i tako je počelo prepravljanje azbuke. Za svako novo slovo treba po jedan ljudski vek,
ali čini se da novi suvoslagači nemaju toliko vremena na raspolaganju. Na sunčanom satu brzinom svetlosti kruže krugovi oko crnog sunca, skruzala se cela crna zemlja i svi ljudi sa jednom mišlju da pobede Boga. Ali Inok Sava Dečanski, iguman manastira Gradište iz Buljarice, iz Crne Gore, iz svog beskonačnog mira, sa te savršene distance, iz te nepovredive, iz te nepomerljive kelije, mole se jezikom na kom je molitva napisana njihovim slovima. Treba ceo ljudski vek da se sva slova saberu i za pokoljenje ostave istinitu priču o ovom veku u kom su ih stavili na točak za mučenje i svako slovo odvajali od kosti. Sve dok se nije novogovor pretvorio u zmiju sa dvoseklim jezikom, sa nemuškim jezikom koji su razumeli samo mrtvi. A stari kipari gospodina Đurađa Crnojevića od olova saliveni zlate se kroz vremena do dana koji nikoga neće zaobići.
Da razvijemo ovaj poetski blok i da čujemo našu malu gošću iz Budve, Jovanu Arsenović, da nam otpjeva jednu divnu pjesmu.
Gusta mi magla kana more, gusta mi magla padnala, na toj mi ravno Kosovo more, na toj mi ravno Kosovo, ništa se živo ne
sa Kosova i Metohije, koje su kidnapovani albanski teroristi, vodili unutrašnje organe i prodavali potom širom svijeta. Ima tamo negdje u zabiti Dukađina, jedna kuća od kamena, aždajkinja, kuća žuta, za nju majko svako znade osim njenih domaćina, svi narodi znadu majko osim njenih armauta. Ima tamo negdje u zabiti Dukađina, kuća jedna od kamena, žuta kuća, kuća Ala, nema što je majko srpska preljusim od divina za točnike sa Kosova djecu koju progutala. Ima tamo negdje u zabiti Dukađina, jedna kuća od kamena, aždajkinja, žuta kuća, u njoj su ti majko srpska čerečini čerku, sina, vadili im srca majko, vadili im vjetre, sluča. Ima tamo negdje u zabiti Dukađina, jedna kuća od kamena, žuta kuća je bajkinja, ispod njenog krova, majko iz kamena Ahulina, izgledo se kukavica, ona naša ptica sinja. U zabiti Dukađina, tamo negdje, tamo ima kuća jedna od kamena, žuta kuća, Ardajkinja. Ko će prođe na njen temelj svjedočiti o Srbima i kukati duže, majko, nego ti i ti sa sinja. Ima tamo negdje u zabiti Dukadina, od kamena kuća jedna, žuta kuća, Ardajkinja. Ona više ne pripada kasapima, nije ina, pa je kuća srpska, majko, srpska crkva, svjedokinja. Ima tamo negdje u zabiti Dukadina, crkva nova, obagrena srpskom krvlju, žuta kuća, krst na njoj su srpska majko, ruke tvoje kćeri, sina, oltar su joj srca njina, a ikone jetre, pluća. U toj crkvi i tamo negdje, u zabiti Dukadina, duše tvojih učenika, aleluja, majko čuju, to sin Boži opijelo za kćer koju to tvog sina, bez prestanka u njoj služi, a svi sveti zaslužuju. No to Srbi, Bože mili, čuda velikoga, ja li grmi, jel se zemlja trese, ja li buna naroda srpskog na dahije nove podiže se. Niti grmi, ni se zemlja trese, niti ide ljuta Srbanije na dahije kakve podiže se, no je druga postava sudija, te se ne biju mora i mramori, ni se biju vile na popina, no to tutnije vatreni govori globalista Srba, Srbina. To ne vode da tobož prodaju razvije i novak grujicu, no to Srbi, Srbe okivaju i spraćaju u Hašku tamnicu. To ne psuje ljutica Bogdane i ne goni Kraljevića Marka, modelije praha našmarkane, te turaju preko gradskog parka. To ne bio Jugoviću Boško i ne bili turaka bujuci, no to Srbi svak za svojim čoškom čeka brata s toljagom u ruci. To ne prođe bolami dojčine, ne izvoni kameni s kaldrme njivog dora, nego gej momčine po ljubavi među Srbima grme. To ne vode starog Vujadina kalijenu onom prokletome, no to oca dva sokola sine na dok vuku u domu staročome. To ne gori čarda Kareksića, niti su ga zapavili Turci, no to divi travišta pića što je puše viteški unici. To ne bila mlada Gojkovica, ni dojčine iz stadu zidine, no to sebe nudi srpkinica sa prozora kurne bordeline. To nije su suze vinograda, ni to dvuje piše golu drvi, no srpkinja će do morka mlada svoje pile u pota i davi, to u dvoru nije na gorkinja, niti ono bešika jedinca, no srpkinja boljom nerotkinja i dušeci kućnog ljubinca. Niti grmi, niti se zemlja trese, no to Srbi podižu vješala, da pomore hoće među se, Bože vidi na svemu ti hvala.
Za načina pjesnika Ranka Radić. Iz knjige sonetnih vijenaca Strahov kazivat ću vam nekoliko soneta. Bože koji u slavi hodiš, oče od oca, sine slova, liro od srca čovjekova, iskro nad tamom koju plodiš. Sušti nauču sviju znanja, tvorče ponovljen ni u čemu, razdijeljen a sam u svemu, anđele liše propadan. Hraste uspeti, nevidani, oprani smo u tvojoj rani rukom na kojoj stojiš tamen, otvori dveri sve početka, vapim ko duša zloga pretka, ispeji me na žednik kamen. Ispeji me na žednik kamen, zrakom nad mrakom nevoljnika, vrelo u grlu davljenika, odlik sam trolik, tvoj sam plamen. Ruko za strukom bajne breze, utišaj si tu gladne znanja, trnova javo zlih predanja, jabuko spasa skrin trpeze. Evo me skupom punom studi, škrgut me strašan i sna budi, izgorio sam ko krov slamen, tiskovo slovo nad ždrijelom, edenska ružo s dušom pčelom, ljubljen ne plače na tvoj ramen. Ljubljen ne plače na tvoj ramen, stradam blisk lista, jarsur požar, zgrli, pa duhov munja, obžar, vidinko, silni, maglen pramen. Smrt nema carstva, dokam humni. Žar podle dobro okas, zgrobi vražar, strah koji ranih vida pražar, blisa nož laži, drži umni. Plač je luč moj pred Hristaništem, ne daruj dara, tebe ištem, ti si Bog živih i sva slava, na strahor gori vjerih plamen, dže mi riječ, tu mi i glava, ispeni me na žednih kamen. Za kraj našeg večerašnjeg programa da čujemo još jedan put crkveni hor Sveti Nikola sa pjesmama Govori Gospode i Vezak vezla Bijeva Marija.
Govori Gospode, sluga tvoj te sluša, tebe samo tebe, žena mu je duša. Nemoćan je sluga da vidi i čuje, dok u njemu tvoje ne zastruje struje. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, spala Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, spala Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Govori Gospode, prezrže ta puta, da mi pravo puta duša ne zavuta. Govori mi tiho, a ne bude jasno, govori prevagi dok ne bude kasno. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava
bezak je bezla Bogu od
U maloj sali Bjelopoljskog centra za kulturu održana je izložba pod nazivom Ćirilica kroz vjekove, čiji je autor Stevan Fileki iz Beograda. U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapise sa Petrovdanske duhovne akademije koja je u nedjelju 10. jula održana u Bijelom polju sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija.